En því hafði ekki kveðist á krakkanni?
Nei, ekki mann ég nú eftir því. En það má vel vera að eldri bræðurnir hafi gert það.
Já.
Ég vissi að Þorsteinn bróðir minn, hann kunni ein ósköp og það var víst ekki borið þar niður sem að hann kannast ekki við og svona. Hann lenti nú veikindum og má nú kannski segja að það hafi nú verið af því að hann gat lesið ákaflega mikið, hafði góðan tíma til að lesa og hagnýtti sér það alveg út í æsar. Því hann var velgefin og sótti mikið eftir bókum, bæði gömlum og nýjum.